علمي يانجليكلر سره. مهربان و رحمتی الله نام بلان. السلام علیکم عزیز و محترم رادیو تیلوچیلر. علمی یانگلیکلر سره ترکم اشتراش نوبت دگی سانانه ایران اسلام جمهوریت اوزبک تیلی دگی رادیو سدان تیلیابسز. دستورنه من رخشان آلب برامن. اشتراشم زیکونگا قدر بز بلان برگه بولسز دیگن امید دمز. Yaqinda olimlar tomonidan asabi olingan tishlarga qon tomirlarini o'rnatish usuli ixtiro etildi. Bu usul yordamida tish asabini olish, noxush oqibatlarni oldini olish imkoni muhayyo etiladi. Ma'lumki, tishlar ovqatni uzib olish, chaynash va tutib turish uchun xizmat qiladi. Ularning sog'lomligi inson salomatligi uchun katta ahamiyatga ega. Tish faqat ovqatni maydalab, oshqozonbob qilib beradigan organ emas. Insonning ko'rki, go'zalligi hamdir. Sadafdek tishlar og'zimizda yaraqlab tursa, qanday chiroyli va yaxshi. Sog'lom va ko'rkam tish inson husniga husn qo'shadi. Shuning uchun inson keksaygan chog'ida ham tishlari soppa-sog' bo'lishini istasa, tishlarini bolaligidan ehtiyot qilishi zarur. Chindan ham ovqat yaxshi chaynalsa, u tez va oson hazm bo'ladi. Biroq buning uchun tishlar sog'lom va mustahkam bo'lmoqli lozim. Chaynash harakati chaynov mushaklarining qisqarishi hamda lab, lunch va til mushaklari ishtirokida ro'y berib, ovqatni ikkala tomonda chaynash lozim. Odamda har qaysi jag'da 16 tadan jami 32 ta doimiy tish bo'lib, ular 3 turga bo'linib, har biri ma'lum vazifani bajaradi. Oldinda 8 ta o'tkir kurak tishlar insonga husn berib turadi. Nutq tovushlarini aniq talaffuz etishda muhim rol o'ynaydi. Ular tushib ketsa, nutq noaniq va g'uldirab eshitiladi. Tishning yo'qligi ko'pincha kishining tashqi qiyofasiga ham ta'sir etadi. Yuz ifodasi o'zgarib, lab va lunjlar ichga botib turadi. Yuz qarimsiq ko'rinadi. Ulardan keyin 4 ta qattiq qoziq tish bo'lib, insonga biror ta qattiq yoki yopishqoq narsani tishlab, uzib olishga yordam beradi. Qoziq tishlardan keyin joylashgan 8 ta kichkina va 12 ta katta ildizli tishlarning vazifasi esa ovqatni ezishdan iborat. Tishlar organizmdagi eng qattiq jism bo'lib, ular ustiga qoplangan emalning qattiqligi fil suyagidan qolishmas ekan. Olimlarning ta'kidlashicha, homiladorlik vaqtida o'sib borayotgan homila ona organizmidan hamma moddalarni, shu jumladan sog'lom tish uchun zarur bo'lgan kalsiy, fosfor, ftor kabilarni oladi. Homila 3 oylik bo'lganida hamma a'zolari tarkib topib, tish kurtaklari shakllana boshlaydi. Ona organizmi homila uchun tashqi muhit hisoblanib, undagi har xil o'zgarishlar homilaga ham ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun bo'lajak ona o'z vaqtida ayollar konsultatsiyasiga borishi va stomatolog shifokor ko'rigidan o'tishi shart. Homilador ayol vitamin, oqsil, mineral moddalarga, mikro va makro elementlarga boy bo'lgan sut, qatiq, tvorog, sariyog, tuxum, baliq, yong'oq, yangi sabzavot mevalarini, ko'katlarni ko'plab iste'mol qilib turishi zarur. Bola emayotganda uning bir maromdagi lab harakatlari jag' suyaklarining o'sishi va rivojlanishini ta'minlanishi isbotlangan. sun'iy ovqatlantiradigan va so'rg'ichga o'rgangan bolalarda esa bu harakatlar yetarli darajada bo'lmagani tufayli tishlar qiyshiq chiqishi, buzilishi, pastki jag' suyagi o'sish va rivojlanishda yuqori jag' suyagidan birmuncha orqada qolishi kuzatilgan. Bu esa keyinchalik tishlamlar, primuslar anomaliyasi, yuqori va pastki jag' suyaklarining noto'g'ri jipslanishining kelib chiqishiga sabab bo'lishi ta'kidlanadi.
Bu yer Eron, Mashhad ur-Rizo, muqaddas nur taraladigan makon. Ilmu adab ulug'lari beshigi Firdavsiy tug'ilgan o'lka. Bu yerda birdamlik ovozini yaratishadi, yozishadi va kuylashadi. U Eronni o'zbek tilidagi radiosi.
Aziz tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi xalqaro radiosidan ilmiy yangiliklar sari turkum ishtirishi navbatdagi sonini tinglayapsiz. Radiomizning internet sayti birstudiy.com bu orqali xolagan paytda ishtirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga egasiz. Radiomizning elektron manzili o'zbek, elektron manzil belgisi birstudiy.com. Sog'lom tishim sog'lig'im degan gapning naqadar to'g'riligi, tishni asrash, tish kasallanishining oldini olish yoki kasallangan tishni kechiktirmasdan davolashga bog'liq. Biroq har qanday organizm ham qarishi, vaqt o'tgan sayin kasallanishi, tish esa masalan tushib ketishi yoki chirishi tufayli o'ldirilishi tabiiy holdir. Tishlar to'g'ri, to'la-to'kis parvarish qilinmasa, ular og'rishi va tushib ketishi mumkin. Tishlar tushgan yoki og'rigan bo'lsa, ovqat yetarli chaynalmaydi va natijada oziq moddalarning bir qismi o'zlashtirilmaydi. Bu esa ko'pincha me'da-ichak kasalliklariga olib keladi. Ba'zan shirinliklarni, juda qattiq narsalarni va tishga zararli moddalarni sovuq va issiq holda haddan ziyod iste'mol etish, go'sht tanovul qilgach, tishlarning orasida qolgan qoldiqlarni vaqtida tozalamaslik tishning kasallanishiga va yemirilishiga olib kelishi isbotlangan. Olimlarning fikricha, tish kasalliklariga tashqi muhitning tishga zararli ta'siri, ichki organlar va organizm tizimlari, ayniqsa me'da-ichak yo'li kasalliklari, moddalar almashinuvining buzilishi va boshqalar sabab bo'lishi mumkin. Hurmatli tinglovchilar, ilmiy yangiliklar sari turkum ishtirishi navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh yor va madadkoringiz bo'lsin.